Призначення тривалої молитви, яка дозволяє спазнати Божу спогаду і милосердність, сказав папа Франтішок під час агульної аудієнції сьогодні на площі Святого Петра у Ватикані. У своїй катехезі пантифік спослався на приповість про несумлінного суддю і удаву, яка домагалася справедливості. Поводле слов Франтішка, гэта євангельське оповідання утримлює важне повучення: треба завжди молитися і не падати духом.
Di fronte all'indifferenza del giudice, la vedova ricorre alla sua unica arma, continuare insistentemente a importunarlo.
Перед абыякавасцю суддзі удава звяртаецца да сваёй адзінай зброі, настойліва працягвае дакучаць яму, прадстаўляючы сваю просьбу аб справядлівасці. Менавіта дзякуючы гэтай настойлівасці дасягнула сваёй мэты. У пэўны момант суддзя выслухаў яе, але не таму, што кіраваўся міласэрнасцю, і не таму, што яму гэта падказала сумленне. Ён сам прызнаўся: паколькі гэтая ўдава не дае мне спакою, абараню яе, каб яна не прыходзіла больш дакучаць мне.
Continuamente a importunarmi.
Франтішак зауважив, що з гэтай приповісті Єсус робить виснову: калі удава здолела схіліць несправедлівого суддю своїми настойливими просьбами, наколькі ж больш Бог, який з'являється добрим і справедливим айцом, оборонить вибраних своїх, які просять його день і ноч, і навіть не буде марудить у їх справі, але вмішається не в забаві.
Per questо Gesù esorta a pregare senza stancarsi.
По гэтай прычыне Єсус нас заклікае да нястомнай малітвы. Мы ўсе перажываем моманты стомленасці і прыгнечанасці, асабліва калі нашы малітвы здаюцца бясплённымі. Але Єсус нас запэўнівае: у адрозненні ад несумленнага суддзі, Бог неадкладна выслухае сваіх дзяцей, хоць гэта не азначае, што ён учыніць усё так і калі мы гэтага пажадаем. Малітва – гэта не чарадзейная палачка. Яна дапамагае захоўваць веру ў Бога і давяраць яму, нават калі не разумеем яго волі.
Ad affidarci a lui anche quando non ne comprendiamo la volontà.
Франтішак подкреслив, що приклад такої тривалої молитви і довіру до Бога дає сам Ісус Христос своєю поставою у олівному саді.
Ha salito d'angoscia incombente, Gesù prega il Padre che lo liberi dal calice amaro della passione.
Ахоплены надыходзячым неспакоем, Єсус маліўся да Айца, каб адхіліў ад яго горкі келіх мукі, але ягоная малітва была прасякнута даверам да Айца, і ён да канца аддаўся яго волі: але нічаго я хачу, а чаго ты, кажа Єсус. Аб'ект малітвы адыходзіць на другі план. Тое, што было для яго важней за ўсё, гэта адносіны з Айцом. Вось што робіць малітва: перамяняе жаданне і фарміруе яго паводле Божай волі, якой бы яна ні была, бо хто моль лица імкнеться перш за все до з'єднання з ім, милосердною любов'ю.
Chi prega aspira prima di tutto all'unione con Dio, che è amore misericordioso.
Наприкінці своєї катехези Франтішек заклікав вчитися нястомної молитві, каб спазнати спогаду Бога, який як милосердний отець виходить на зустріч своїм дітям.